Pagājušajā nedēļā Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks izsludināja Eiropas Savienības un Turcijas līderu samitu, kura mērķis būtu pārskatīt abu pušu attiecības un sadarbību cīņā ar pieaugošo migrācijas krīzi. Gadījumā abām pusēm izdotos vienoties par sadarbības plānu bēgļu jautājumu risināšanai, Eiropas Savienība ir gatava piešķirt Turcijai 3 miljārdus eiro lielu finansējumu. No Turcijas tiek prasīts pastiprināt savu robežas kontroli ar Sīriju, lielākas palīdzības piešķiršanu Sīrijas bēgļiem, kā arī atsevišķi ieceļotāju nosūtīšanu atpakaļ uz dzimteni. Pretī tiek solīta sarunu pātrināšana par iespējamo bezvīzu režīmu Turcijas iedzīvotājiem, kā arī vēl vienas iestāšanās sarunu nodaļas atvēršana ekonomikas un monetārās politikas jautājumos. Lai arī Turcijas puse ir paziņojusi, ka Eiropas solītais piedāvājums ir pārāk mazs, Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers ir solījis, ka veiksmīgi iznākuma gadījumā Eiropas piedāvājums varētu būt arī vēl dāsnāks. Sagaidāms, ka šīs dienas tikšanās laikā tiks diskutēts arī par pēdējo dienu diplomātisko saspīlējumu Turcijas un Krievijas starpā.